Přítel v noci obtěžuje přítele a nikoli z přátelství, ale z té neodbytnosti toho přítele, ten přítel, co je doma, v noci vstane a dá mu chleby. To bylo v pondělí. Dneska tady máme nespravedlivého soudce a chudou vdovu. Opět vyhrocená situace, to je Ježíšův oblíbený prostředek. Na jedné straně máme někoho, kdo má moc a zároveň je dost nemravný, je extrémně nemravný. Nebál se Boha a na lidi nedal. Jo? A má před sebou chudou vdovu, která nemá naprosto žádné mocenské prostředky, aby prosadila svou při nebo svůj nárok spravedlivý. Jediné, co má, má sebe a svou usilovnost. A řekneme si, to je úplně jasná situace. To není jenom před 2000 lety, to se děje samozřejmě i dnes a velmi zhusta, jak neběžícím pásu. Je mnoho soudců a nejenom právníků, jo, kteří se Boha nebojí a na lidi nedají, je jim to jedno. A činí kvůli sobě, ne kvůli druhým. Kvůli službě sobě a ne službě druhým. A máme tady naprosto jasnou expozici příběhu, který víme, jak skončí. Jo? Porážkou spravedlnosti, to je jasný. Jak jinak to může skončit? Ale ihle ono ne. Ono to skončí vlastně nakonec dobře. Skončí to spravedlivě. Skončí to tak, že ta vdova nakonec nalezne zastání. Ona nenalezne zastání, ale nalezne spravedlnost. A spravedlnost se prostě projeví. Pro její neodbytnost. A já nevím, jestli s tím máte zkušenost. Já jsem to říkal v pondělí pár lidem v Kučerově. Já s tím zkušenost mám. Že už dokonečně mám. Že neodbytnost je docela dobrý prostředek, jak dosáhnout cíle. To, že člověk prostě nepolevuje, i když má pocit, že to nemá cenu, že prostě těch protivenství je tak obrovské množství a tolikrát se to opakuje, zas to nejde, člověk do toho investuje obrovskou energii, furt to nejde. A ono to nakonec jde. Mnoho věcí lze uchodit, jo. I proti nespravedlivým soudcům nebo lidem mocným, kteří na lidi nedají a Bůh je jim úplně šumák, je jim jedno. Jo. Ale to není to jediné, k čemu dneska Ježíš vyzývá. On neříká, ucházejte lidem, uchoďte je prostě, bombardujte je tak dlouho, až prostě si řeknou, radši to tady, jako pustím něco a budu mít klid. Jo. To by bylo málo samozřejmě. To samo nestačí. Víte, že můžu bombardovat druhé lidi v nějaké věci ze stejného důvodu, proč ten druhý mi nechce vyhovět. To znamená, slouží sobě a ne druhému. Je sobec. Ze stejného důvodu můžu já prosazovat svou takzvanou spravedlnost. Prostě chci něco pro sebe, jenom pro sebe, jde mi o mě. Pane, zastaň se mě v té při s mým bratrem o dědictví. To tam máme taky v Biblii, v Evangeliu. A Ježíš říká, kdo mě ustanovil nad vámi soudcem. Jo? To je málo. Samozřejmě, že ten motiv, ten důvod, proč ty věci dělám a proč třeba do toho investuju obrovskou energii, musí být pochopitelně dobrý. Musí být dobrý. Musí být v řádu věcí, v řádu kosmu, v řádu tohoto vesmíru, který je boží, samozřejmě. A je-li v řádu vesmíru, kosmu, je v řádu božím. To je jasný, protože on je tvůrce a podstatou všeho. Když dělám něco pro sebe, jenom pro sebe a ne pro druhýho, tak porušuju ten řád a nemůžu být jaksi v souladu s tím Hospodinovým, to je jasný. Být v souladu s Hospodinem to není něco navíc, že bych jako přidával k tomu řádu. Ne, to je konečně uchopování toho, co je boží, co je kosmický, co je řádný, co je správný, to, co mě dává taky nakonec nejvíc, jo. Já jsem ve čtvrtek, nebo skoro celý týden jsem tak cestoval po vlastech českých, nikoli v moravských, v Praze a tak. A byl jsem taky na Dobříši, kde je teď farářem Karel Satoria, mě velmi blízký člověk a takový duchovní průvodce. Jo. A napsal teďka mimo jiné knížku s Orkem Život je sakra zajímavý. přičemž se nekleje, protože to sakra je psáno s C, sakra. Používá to slovo v pravém významu, jako svatý. Život je sakra zajímavý a je to úžasná knížka, doporučuju. Je tam spousta inspirací, obrovská spousta inspirací, právě pro duchovní život. Samozřejmě tam člověk mohl vidět kritiku, tam je hodně kritiky, ale to není podstatný. Podstatný je, že to opravdu uvádí do života duchovního, který ale pozor, není oddělený od toho života běžného, nebo jak to nazvat, je s tím souvislý. Já jsem dostal takové zadání v Českém rozhlasu natočit dokument na Vánoce o mystice, což není vůbec lehký, jak chcete natočit dokument o mystice, když to je něco, co člověk musí zažít, že jo? Ale okamžitě mě napadlo z lidí, koho mám navštívit, byl Karel, samozřejmě, kdo jiný. Člověk, který má takový vývoj, stručně řečeno bych řekl, disident, rebelantský kněz, generální vikář brněnské diecéze hnedka po revoluci, mnich potom hodně dlouhou dobu a ve velmi kontemplativním klášteře v Septfond u trapistů ve Francii, pak zakládal nový dvůr v plzeňské diecézi, klášter. Dneska o něm není jediná zmínka na webových stránkách nebo jiných Nového dvora, protože je persona non grata, protože je prostě jiný. Jo? Ale on není rebelantem v tom smyslu, že by jenom provokoval. On hledá hloubku. A jednoduše se nakonec ukázalo, že ta hloubka, kterou hledal v klášteře, tam ji prostě nenašel. Nenašel svého mistra, jestli to mohu takhle přeložit. Jo? Jak to vnímám já, to, co od něho vím, nebo z té knížky. A pak, no, bylo takové různé peripetie. Teď je farářem ve farnosti na Dobříši, protože se ho ujal pražský arcibiskup. Tady zastání nenašel. A je to živá farnost, to znamená, je farář na plný úvazek, ale je to velmi hluboký, duchovní, mystický člověk, jak já to vidím. Protože to není v rozporu. Mystika je uvažována jako nejvyšší forma modlitby, ta nejniternější forma modlitby, toho způsobu bytí, jo, s Bohem. Ale k tomu, abych byl mystikem, nemusím se zavírat někde. To není nic proti mnichům, prosím vás. Mniši nás mají učit tomu, jak být mystikem, ale nejenom v klášteře. Jo? To není cesta pro vyvolené, to je cesta pro všechny. Protože, už jsem to tady zmínil, protože já můžu své vlastní bytí, skutečné bytí, žít jenom jako mystik v podstatě. Tím, že jsem v naprostém souladu s Bohem. A co jiného to je, než mystika. Tam, kde jsem, tam, kde žiju, v rodině, jako farář někde tady v akci, to všechno tam je. To není něco navíc. To je ten nejlepší způsob, jak uchopit vlastní život, aby byl co nejlíp žitý. Jo? A to tady dneska je. Tady je výzva k neustálé modlitbě. Jo, k neustálé modlitbě. Je to i v tom prvním čtení z Exodu. Když tam Mojžíš je na tom kopci, na pahorku, když válčí Izrael, vedený Jozuem s Amálečany, tak on je na tom pahorku a modlí se. A ochabuje, protože se modlí celý den. Jasně, může to být tak, že ho bolely ruce, ale to je podle mě příliš prvoplánový výklad. Vy to znáte, když člověk se usilovně o něco snaží, usilovně se modlím třeba. Třeba s tím nejzákladnějším způsobem vyslovuji slova a prosím. A ono to furt a furt nejde. Furt a furt se to nenaplňuje. Tak ochabuju. Tak propadám různým malomyslnostem. Možná, že i Mojžíš to tak měl, kdo ví. Ochaboval. Ale naštěstí měl kolem sebe dobré lidi. Možná, že úplně nerozuměli tomu vztahu, jaký on měl s Hospodinem, Mojžíš, té hloubce. Ale moc dobře věděli, že mu v této chvíli mají pomoct. A tady je to krásně popsáno, jo, v tom Exodu. Prostě přitáhli šutra, aby se mohl posadit, protože to byl přece jenom starší pán, a podepřeli mu ruce, aby je držel. Protože to je znamení modlitby. Já mám rozpřažené ruce a modlím se, jsem odevzdaný před Hospodinem. To je přece dobrý. Všimněte si tady té souvislosti, té akce, to tam dělá Josué, válčí, a té kontemplace toho, té modlitby Mojžíšovi. Kdybyste tyhle ty dvě věci oddělili, tak to nebude fungovat ani jedno, ani druhý. Jo? Nestačí jenom se něco snažit a být v té akci. Nestačí jenom to obtěžování pro dobrou věc. Neustále útočit na ten nespravedlivé soudce a říkat, vyslyš mě a tak dál. Jo? To samo o sobě nestačí. Ale stejně tak, samo o sobě nestačí jenom Boha bombardovat a pane, pomoz mi a furt sedím na zadku někde doma. Jo? To nebude fungovat. Zatímco to první je opovážlivé spoléhání na vlastní síly, a to nedám. Jo. Tak to druhé je opovážlivé spoléhání na Hospodina. Opovážlivé spoléhání v morální teologii je považováno za hřích. Jo. To není důvěra. Jo. Opovážlivé spoléhání není akt víry. To je špatně prostě. Musí to být v souvislosti. Ale s tím, že to napojení na Hospodina má primární význam, to je podstatnější. Bez toho by totiž jakákoliv moje akce neměla smysl. A přišlo mi výborný, ptal jsem se Karla, jsem s ním točil, pak jsem mu požádal o odpověď, ale to už vám říkat nebudu. Ale když jsem s ním točil, tak jsem se ho ptal, jak na to vlastně. Jak na to být mystikem a přitom jako kolem mě lítá milion lidí a já furt někde lítám a tak. Znáte to. Furt se něco děje a nemáte moc času se zastavit. On říkal, když se apoštolové podobně ptali pána, nauč nás modlit se. Tak on jim dal 50 slov. 50 slov. Přesně tolik v češtině, je slov v modlitbě páně, otče náš a tak dále. Že jsem si to ráno počítal, jestli to je pravda. Je to pravda. Je jich přesně 50, s předložkama a tak. Dal jim 50 slov. Ale nejde o to, samozřejmě, těch 50 slov neustále opakovat do kolečka, pouze je vyslovovat. To vyslovování není špatný. Ale nemusí být, samozřejmě. Ale on jim dal ta slova jako způsob, jako cestu, jak se vnořovat do těch slov, jak ta slova vtělovat do tohoto světa. Doslova vtělovat. Jo. Víte, největším mystikem dějin není nikdo jiný než Ježíš Kristus. On je největším mystikem dějin. Je snad zavřený někde? Je mimo lidi? To přece není pravda. Je velmi často s lidma, snaží se jim pomáhat a být s ním a být s náma. Ale má taky chvíle, kdy je sám. A ty chvíle jsou důležitý. Velmi důležitý. Jo? Aby měl jak čerpat, aby nebyl osamocen, aby byl s otcem spojený. A moc se mi líbilo, co Karel říkal, že třeba to, co je ten příklad mnichů a toho, co bychom si měli od nich vzít, pokud tak žijí teda, všimněte si, že oni nemají žádná zvláštní zasvěcení. Být mnichem, to znamená žít z jedné jediné základní svátosti, a to je křest. Mnich nerovná se automaticky kněz, že by měl nějaký další něco ještě navíc. Jo. To, že je kněz, fajn může být, ale mnich primárně je pokřtěný křesťan. Toť vše. Jo. To znamená, jakoby ta cesta mystika je cesta skrz uchopení vlastního křtu. Pokřtění jsme všichni. Křest je doslova, jako bych říkal, já tě křtím ve jménu a tak dál, já tě vstupuji, já tě vnořuji do společenství Otce, Syna a Ducha Svatého, do toho Božího bytí. To je význam těch slov. Já tě křtím ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Já tě vnořuji do toho společenství Božího. Nic víc není potřeba. Žít tady tuto skutečnost, kterou prožil každý z nás. Nořit se do společenství Božího. Jestli to bude skrz slova, skrz obrazy, anebo bez nich, je úplně jedno. Abych já se nořil do toho společenství, znamená také být stále víc a víc být v jednotě s ním. A on je v celém řádu stvoření přítomen. Čím víc budu vnořen do něho, tím víc budu vnořen do tohoto stvoření, tím víc budu rozumět stvoření světu, ale tím víc budu rozumět taky sám sobě. To je jedna věc, to vnořování. A druhé je to, mimochodem vnořování, se mi moc líbilo, co Karel říkal, to už není ani tak do lásky, to je ještě víc, do bytí. Jo? Láska je motorem toho bytí, ale jde o to bytí. A druhá věc je to vtělení. Jo? Bůh se vtěluje do tohoto světa jako člověk a všechno, co je, by nemělo být jenom myšleno, ale mělo by to být vtěleno. Já jsem se to uvědomil teďka nedávno zase v takové srdce příprav na svatbu, na manželství, tak jsem si znovu uvědomil, nejenom hlavou, ale srdcem, jo? Význam slova amen. Proto se tam říká, že jo? Ten manželský slib není žádné vyznání nebo proklamace, ale je to modlitba. Opět je to modlitba. Vnořuji se do toho bytí manželského. Si to uvědomte, co jste říkali, když jste se brali, kdo jste se brali. Jo. Vnořuji se do toho bytí. To je zase význam toho slibu. To není proklamace. A tam je to amen na konci. Taky říkám, nevím, kolik je to slov, ale to je jedno. Říkám úžasně hluboká, krásná slova. Já, Jan, odevzdávám se tobě a tak dál. Říkám slova. Ale na konci zaznívá to amen. To, co znamená, ať se stane, tak jest, nebo tak, by se to dalo přeložit, jo. Ale ono to má význam toho, co v latině tak hezky zní v Andělu Páně. Et verbum caro factum est. Jo, když Marie řekla, ať se mi stane podle tvého slova, říká andělovi, Bohu, tak tam je taková věta, et verbum caro factum est, a slovo tělem učiněno jest, factum est, jakoby skutkem jest, nebo jak to říct. Prostě slovo se vtělilo, stalo se skutečností. A totéž by mělo být to amen. Já říkám slova, ale ono se to teď stává skutečností, já to vtěluji, dávám tomu život. Jo. Podle mě to vnořování a vtělování, to jsou dva podstatné rozměry mystiky. Tak, aby to naše bytí prostě nás uspokojovalo, dávalo smysl. Úplně na závěr. Ptal jsem se Karla, jak to děláš, prosím tě? Jak se nacházíš čas jako farář? A on říká, že nejvíc miluje ráno. Že on to tak má. Ráno. Mluvil o uspořádanosti, to je podstatná věc. Mít řád. A tím řádem pro něho je ráno. Říká, nejlépe se mi modlí ráno. A teď to zní tak skoro hrozně nereálně, ale on je velmi reálný, velmi skutečný, velmi lidský. A on říká, že někdy nemůže dospat, protože se na to těší. A třeba se zbudí ve 4 ráno a prostě je s pánem, modlí se, je s ním jen tak. A pak třeba hodinu. A pak jde třeba klidně ještě spát na chvilku, jo? Ale je pravda, že jsem si uvědomil v té chvíli, že ráno je takové, aspoň pro mě taky, je mnohem lepší než večer. Karel říkal, ráno moudřejší večera, když začíná den. Kdy většinou, když člověk si trošku přivstane, tak ještě nelítají ty děti tak moc. Je chvilka času. Chvilka času na to, aby člověk prostě dobře začal konání toho dne. A prostě pobyl s Bohem, výslovně s Bohem. Jakou formu, jakou pomoc si člověk najde, je úplně jedno. Jestli se bude koukat na kříž, nebo se bude říkat slova, to je úplně jedno. ale prostě být s ním, budovat ten vztah, žít ten vztah možná. Než možná ne ani tak budovat, že to člověk se o něco usiluje, ne? Žít ho, být s ním prostě. Jsme si ale krásně pomlčeli. Třeba i tak můžeme. Amen.